На працягу 20-га стагоддзя кардынал Свёнтак быў сапраўдным сведкам веры, сказаў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзем'янка ў інтэрв'ю польскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву КАЙ. Кардынал некалькі дзесяцігоддзяў выконваў святарскія абавязкі ў касцёле маўчання, сказаў іерарх. Я памятаю кардынала Свёнтка яшчэ калі быў хлопцам, падзяліўся ўспамінамі біскуп. Былі камуністычныя часы, са 180 святароў, якія працавалі ў пінскай дыяцэзіі перад вайной, засталіся толькі 12. Кардынал прыехаў у вёску Дзіраўное да майго выхавацеля ксяндза Вацлава Пянткоўскага. Тады я сустрэў яго першы раз. Потым у 1981 годзе ўжо як ксёндз я сустракаў яго ў пінскай катэдры. Кардынал тады шмат працаваў над аднаўленнем гэтай святыні. Я бачыў, як ён асабіста рамантаваў дах катэдры. Дзякуючы яму быў прыгожа адноўлены інтэр'ер касцёла і адрэстаўраваны арган. Праз прыгажосць сакральнага мастацтва ён спрабаваў прыцягнуць людзей да Бога. Ён добра гаварыў і быў цудоўным прапаведнікам, расказаў біскуп Антоній Дзем'янка. Іерарх адзначыў, што менавіта кардынал Свёнтак кансакраваў яго на біскупа. Разам з ім біскуп працаваў у якасці генеральнага сакратара беларускага епіскапата, а таксама выконваў абавязкі дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Я часта яго наведваў. Яшчэ на гэтым тыдні я быў у бальніцы, у якой знаходзіўся кардынал. Ён неахвотна звяртаўся да ўспамінаў, звязаных са шматлікімі гадамі цярпення. Адзначаўся незвычайнай марыйнай пабожнасцю. Менавіта з яго ініцыятывы на Беларусі адрадзіліся шматлікія марыйныя санктуарыі, расказаў біскуп Антоній Дзем'янка.